นะวันนี้มาพบกับเมสันมุ้ยพอดแคสต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดเรื่องของการที่ทำไมนักวาดไส้แห้งนะทำไมนักวาดไส้แห้งทำไมเราถึงเป็นอาชีพที่ได้รายได้น้อยเมื่อเทียบกับแรงที่ต้องเสียไปนะและก็ทำไมเราถึงเป็นอาชีพที่เหมือนจะต้องพยายามกว่าคนอื่นเนาะแต่ว่าผลที่ตอบแทนกลับมากับเป็นสิ่งที่ได้น้อยกว่าคนอื่นแล้วก็ได้รายได้เนี่ยไม่ได้เยอะมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะอะไรและทำยังไงถึงจะสามารถแก้ไขวิธีการที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้นะอย่างแรกเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าการที่ไส้แห้งมีสาเหตุอยู่ไม่กี่อย่างนะอันแรกเนี่ยถ้าเรารายได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินที่จำนวนเงินที่เราหานะคะเกี่ยวกับเงินที่เราแมเนจเงินที่เราบริหารนะคะอันนี้ข้อแรกนะข้อที่สองคืออะไรข้อที่สองคือการตั้งราคาหรือ pricing strategy นะก็คือหมายความว่าเราอาจจะทำงานเท่าเดิมแต่เงินเราได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถเอาเงินที่มีเนี่ยไปบริหารให้มันเติบโตได้อะไรเงี้ยก็คือจะทำให้เราหลุดจากการไส้แห้งได้นะแต่ว่าถามว่าทำไมถึงไส้แห้งเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือนักวาดมักจะเข้าใจว่าโอเคคือเราเนี่ยทำงานเนี่ยเราต้องแลกเงินเราต้องแลกเงินก็คือหมายความว่าเราต้องทำงานวาดปกนิยายเราต้องทำงานวาดภาพ illustration เป็นภาพถ้าไม่ใช่อย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่งานวาดไม่ใช่อยู่ในสายงานวาดละจริงๆไม่ใช่นะเข้าใจผิดมีนักวาดที่วาดเก่งน้อยกว่าคุณแต่ทำรายได้ได้มากกว่าคุณเยอะแยะนะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่ฝีมือไม่ได้อยู่ที่ทักษะอย่างเดียวนะแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีคิดและวิธีการนะมันอยู่ที่วิธีคิดและวิธีการว่าเขาทำยังไงทำไมเขาถึงไปถึงจุดนั้นได้นะมันเหมือนเราจะไปเชียงใหม่เราไปได้หลายวิธีเราไปด้วยรถยนต์ก็ได้เราไปด้วยรถไฟก็ได้เราไปด้วยเครื่องบินก็ได้แต่ว่าทางที่จะไปถึงอ่ะมันแตกต่างกันออกไปนะหมายความว่ามันมีอุปสรรคแล้วก็ข้อที่เราต้องควรระวังเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณนะฮะการที่คุณเนี่ยมีเป้าหมายในเรื่องอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการเงินบางอย่างนะว่าคุณอาจจะอยากที่จะขั้นแรกนะขั้นต้นของการเป็นนักวาดก่อนเลยเนี่ยก็คือคุณอาจจะอยากที่จะได้รายได้เพียงพอที่จะมาใช้สอยในชีวิตประจำวันก่อนใช่ไหมถ้าขั้นอันเนี้ยมันไม่ได้ยากมากมันก็อาจจะเป็นการบริหารเงินง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะฮะจะเป็นการหักให้ตัวเองเพราะจริงๆแล้วพอเราได้เงินมาเนี่ยส่วนมากเราจะใช้ออกไปก่อนนะฮะเราจะไม่ได้หักให้ตัวเองก่อนนะฮะเราจะใช้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราใช้เนี่ยเงินก็จะไม่มีเราก็จะไส้แห้งนั่นเองนะคะแต่ก็มันก็เป็นสถานการณ์ที่เข้าใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือหลายๆคนเนี่ยก็คงต้องเจอเรื่องแบบนี้บ้างในช่วงนึงของชีวิตถ้าหากเป็นนักวาดเนี่ยมันต้องมีช่วงที่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ้างยกเว้นว่าบ้านเราจะรวยอยู่แล้วเนาะยกเว้นว่าบ้านเราเนี่ยจะมีฐานะอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยฮะมันก็จะช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าถามเรานะคือเรารู้สึกว่าการที่เราเนี่ยมีเขาเรียกอะไรคือการที่พวกเราหรือว่าพวกนักวาดเนี่ยมีการไส้แห้งบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆนะปกติหมายความว่าไงหมายความว่าใครๆก็เป็นกันค่ะทุกคนเป็นยกเว้นว่าบ้านคุณจะรวยอยู่แล้วนั่นเองนะแต่ว่าอันนี้คืออย่างเด่นที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าถ้าบ้านคุณรวยอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้หรอกปัญหาไส้แห้งปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าไส้แห้งเนี่ยมันแก้ไขได้เอาขั้นแรกนะคือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายก่อนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายไอ้เพิ่มรายได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีลดรายจ่ายก่อนว่าลดรายจ่ายยังไงถูกป่ะไอ้ลดรายจ่ายเนี่ยก็คือปกติแล้วคุณต้องดูก่อนว่าพวกค่าใช้จ่ายที่คุณมีอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าอะไรเงี้ยคุณเสียไปกับค่าใช้จ่ายอะไรมากที่สุดเนาะทุกวันนี้เรามีเสื้อไม่เกิน10ชุดนะไม่เกิน10ชุดเราใส่วนๆไปอยู่อย่างนั้นแหละ10ชุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะบอกว่าถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณไปใช้จ่ายกับส่วนไหนมากเนี่ยให้คุณพยายามตัดส่วนนั้นลงนะตัดส่วนนั้นออกไปนะมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยจะสามารถที่จะได้ สามารถที่จะออมเงินได้มากขึ้นนะแต่ว่าเป้าหมายในการออมเงินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะเกษียณหรืออะไรนะแต่ว่าคุณต้องมั่นใจก่อนว่าตอนนี้คุณมีเงินโดยที่ถ้าหากคุณเป็นอะไรไปหรือว่าคุณแบบว่ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยคุณจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะไม่ว่าคุณจะป่วยหรือคุณอาจจะมีญาติป่วยหรืออะไรเงี้ยซึ่งคุณก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นได้ทันท่วงทีก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถที่จะเตรียมตัวนะก็ในการในชีวิตว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ในทันท่วงทีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับ financial security หรือเบสิกพื้นฐานในด้านการเงินที่ถ้าหากเรามีเรื่อง financial security ก่อนเนี่ยก็คือเหมือนมีความปลอดภัยทางชีวิตและทรัพย์สินในด้านการเงินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็คือเราก็จะสามารถไปถึงจุดที่เราเลิกไส้แห้งได้ในที่สุดนะคะแต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องของการเงินมาพอสมควรเนาะหมายความว่าการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ practice ส่วนหนึ่งนะเป็นการมันยากมันเป็นเรื่องของวินัยนะวินัยในการแบบควบคุมตัวเองส่วนหนึ่งนะคะว่าเราจะทำยังไงให้เงินเนี่ยมันมีใช้แล้วก็ไม่โอเวอร์เพย์โอเวอร์สเปนอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ต่อมาก็คือเพิ่มรายได้ไม่เพิ่มรายจ่ายเพิ่มรายได้เนาะเพิ่มรายได้เนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการทำงานมากขึ้นหรืออาจจะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะพอพูดถึงแบบสร้างรายได้มากขึ้นอ่ะคนก็จะไปนึกถึงแบบไปทำพวกแบบว่าอาชีพเสริมหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะทำงานมากก็คือรับสมมติรับปกนิยายอย่างเงี้ยคือรับปกให้จำนวนมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ค่อยมีคนคิดถึงว่าแบบรายได้ของตัวเองเนี่ยเป็นรายได้ประเภทไหนนะมันจะมีอยู่สองประเภทก็คือประเภทแอคทีฟกับพาสซีฟเนาะแอคทีฟพาสซีฟหมายความว่ารายได้ของคุณเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทนะก็คือแอคทีฟเนี่ยก็คือรายได้ที่คุณต้องทำงานแลกมานะคุณต้องทำงานแลกมาอันที่สองคือพาสซีฟคือรายได้ที่คุณไม่ต้องทำงานแรกอ่ะคุณแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าชิลๆแล้วรายได้เข้ามาแต่ว่าบางทีกรณีเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นพาสซีฟจริงๆที่เป็นพาสซีฟ 100% หาได้ยากเนาะในปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องเมนเทนในแง่ใดแง่หนึ่งอยู่ดีเหมือนคุณต้องแบบดูแลอย่างคุณลงทุนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูแลพอร์ตของตัวเองใช่ไหมมันไม่มีหรอกที่แบบว่าได้รายได้พาสซีฟแบบ100นะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่คุณดูแลพอร์ตหรือดูแลอะไรเงี้ยของตัวเองอ่ะมันก็ใช้แรงน้อยกว่าที่คุณทำงานอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเป็น passive income ก็คือเป็นรายได้ที่คุณเนี่ยไม่ต้องออกแรงมากนะในการที่คุณเนี่ยจะทำให้ได้รายได้เข้ามานะตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คุณเนี่ยหลุดออกจากการไส้แห้งได้เนี่ยคุณต้องรู้เรื่องของการเงินแล้วก็คุณต้องรู้เรื่องของการบริหารเงินนั่นเองนะซึ่งเป็นแบบไม้เบื่อไม้เมามากสำหรับนักวาดนะเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้แต่บอกเลยว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องการบริหารเงินสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันจะมาเป็นนายเรานั่นเองมันจะทำให้เราทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการเพื่อที่จะให้ได้มันมาเพราะอะไรเพราะว่าบางทีโจทย์เนี้ยเราไม่ชอบโจทย์เนี้ยเราไม่อยากทำแต่ต้องทำเพราะอะไรเพราะเราจะต้องได้รายได้มาเพื่อเลี้ยงดูตัวเองอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไม่ใช่แห้งเนาะจะแบบว่าจะกินดีอยู่ดีเนี่ยก็คือเราก็จะต้องรู้จักบริหารเงินเนาะบริหารเงินส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็เรียนรู้แบบเลิร์นเดอะฮาร์ดเวย์มาตลอดก็คือเหมือนอารมณ์แบบหารายได้ได้นะแต่ว่ารายจ่ายเยอะก็คือหมดไปกับนู่นนี่เยอะแต่เราเป็นคนไม่ค่อยโชคดีตรงที่เราไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้ามันก็เลยทำให้รายจ่ายตรงนั้นของเรามันไม่ค่อยมีเรามีเสื้อผ้าแค่ประมาณ10-15ชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมีรูรั่วในรายจ่ายเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าที่เขาเรียกลาเต้แฟกเตอร์นั่นแหละที่เขาเรียกว่าลาเต้แฟกเตอร์เพราะว่าคุณกินกาแฟมื้อถ้วยนึงเนี่ยคุณไม่รู้ว่าถ้าคุณกินทุกวันข้าวเนี่ยคุณไม่รู้ว่าอันนั้นมันคือรูรั่วของรายจ่ายเนาะมันคือรายจ่ายที่คุณไม่จำเป็นต้องเสียไปไงที่เดวิดบาร์เขาพูดอะเนาะเดวิดบาร์ของออโตเมติกมิลเลนแนร์เนาะเขาพูดไว้ว่าการที่คุณกินกาแฟเนี่ยถ้วยหนึ่ง ต่อวันนะคะมันทำให้คุณเสียรายได้ไปเยอะนะคะถ้าคุณตัดแลตตี้ตรงนั้นออกไปได้คุณก็จะเก็บเงินได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้นะบางคนก็บอกว่าเออแทนที่คุณจะแบบมาอย่างเช่นคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็อย่างเช่นเอ็มเจเดมาร์โคนะคนที่เขียนเรื่องฟัตมิลเลอร์ฟัตเลนอ่ะคนเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งนี้นะเพราะว่าเขารู้สึกว่าอันนี้มันคือการรวยช้าเนาะมันคือการรวยแบบรวยช้าก็คือเหมือนอารมณ์แบบว่าเกษียณช้าเกษียณแบบชัวร์แต่เกษียณช้าอะไรเงี้ยเออพบแต่ว่ามิลเลอร์ฟัตเลนอ่ะมันจะเป็นหนังสือที่เน้นเร็วเน้นความเร็วในการเกษียณค่อนข้างมากนะคะแล้วก็เน้นมินิรีไทร์อะไรพวกเนี้ยเออซึ่งถ้าหลายๆคนอยากที่จะไปถึงจุดนั้นน่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือพวกนี้ไว้เนาะแล้วก็อีกข้อนึงก็คืออย่าพยายามไปสร้างหนี้จนถ้าไม่จำเป็นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องพ่อรวยสอนลูกเนาะเขาก็จะบอกว่ามันมีหนี้อยู่สองประเภทก็คือหนี้จนแล้วก็หนี้รวยเนาะถ้าคนที่ซื้อทรัพย์สินบ่อยๆเนี่ยคนก็จะคิดว่าการซื้อบ้านเนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าการซื้อบ้านเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะถ้าซื้อบ้านไว้อยู่เองอ่ะซื้อบ้านไว้อยู่เองมันไม่ใช่การลงทุนที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้รายได้กลับมาจากตรงนั้นนะเราไม่ได้รายได้กลับมาจากตรงนั้นเราเสียเงินนะกลับไปตรงนั้นน่ะเข้าใจไหมก็คือเหมือนอารมณ์ว่าพอเราเสียเงินจากตรงนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเราอยู่บ้านนั้นแล้วบ้านนั้นน่ะก็กลายเป็นหนี้สินแทนที่กลายเป็นทรัพย์สินเพราะเรานี่สินคือหมายความว่าเราไม่ได้ได้เงินจากสิ่งที่เราซื้อมานะถ้าเราซื้อมาแล้วเราได้รายได้จากสิ่งนั้นก็คือถือว่าเป็นหนี้ดีนะคะแล้วคนส่วนมากก็ใช้บัตรเครดิตอะไรเงี้ยบัตรเครดิตซึ่งบัตรเครดิตเนี่ยก็เป็นตัวทำลายความเสถียรภาพของการเงินทางการเงินนะของคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยถ้าคุณใช้แล้วคุณจ่ายขั้นต่ำเนี่ยคะแนนเครดิตของคุณจะเสียแล้วพอคุณกู้ซื้อบ้านเนี่ยพอคะแนนเครดิตคุณเสียเนี่ยพอคุณกู้ซื้อบ้านคะแนนเครดิตไม่ดีอ่ะแบงค์เขาจะท็อปอัพเครดิตของคุณนะเข้าไปหมายถึงท็อปอัพหนี้อ่ะเข้าไปอีกนะท็อปอัพแบบดอกเบี้ยเข้าไปอีกนะทำให้แบบเวลาคุณกู้เงินซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะแพงกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะคะถ้าคนที่ใช้เครดิตการ์ดเป็นประจำก็จะรู้เรื่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณนะฮะการที่คุณมี awareness หรือว่ามีเรื่องของความเข้าใจเรื่องของการเงินเนี่ยมันถึงเป็นอาวุธที่ดีนะในการที่จะทำให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นฟรีทางด้านการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่มันลุงลังต่างๆนานาเนี่ยแล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะนักวาดเนี่ยก็ไม่ต่างกันก็คือคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้ก่อนนั่นก็คือลดรายจ่ายก่อนลดรายจ่ายมันก็เหมือนกับเรื่องลดน้ำหนักอะลดน้ำหนักมันก็คือเบสิกมันคือการควบคุมอาหารก่อนอะออกกำลังกายมาทีหลังใช่ปะอันนี้ก็เหมือนการเพิ่มรายได้มาทีหลังลดรายจ่ายมาก่อนค่ะลดรายจ่ายมาก่อนก็คือคุณต้องดูก่อนว่ารายจ่ายอะไรที่มันเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณนั่นเองนะคะที่แบบคุณเสียไปเยอะๆแล้วมันลดได้อ่ะคุณก็ลดเนาะลดรายจ่ายเพื่อทำให้คุณเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายมากขึ้นโดยใช้เงินน้อยลงนะคะในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะแล้วก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยเหลือทำให้คนเนี่ยที่ไส้แห้งอยู่ทุกวันนี้นะได้คิดเนาะแล้วก็ได้ปฏิบัตินะในสิ่งที่เป็นบางคนเนี่ยอาจจะบอกไม่มีใครสอนเลยเรื่องเนี้ยไม่มีใครเขาสอนก็หรอกเนาะเราต้องรู้เองแค่เราไม่มีหนี้สินติดตัวมาก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วที่พ่อแม่จะให้เราเนาะแต่ถ้าคนที่มีหนี้สินเนี่ยก็ลุงลังไปอีกขั้นหนึ่งก็ต้องนะก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะคะขอให้พ้นหนี้ทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงนะแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะแล้วเมื่อกี้ก็ไปดูวิดีโอ TikTok เนาะหมอเขาพูดถึงว่าเนี่ยรายได้เนี่ยหมายถึงหมอเขาออกมาพูดเรื่องว่า ต้องกินโปรตีนนะคนที่อยากจะแบบสุขภาพดีต้องกินโปรตีนอะไรเงี้ยแล้วคือทีนี้คนก็มาคอมเมนต์ว่าเออขนาดแบบเวลาที่คือเวลาที่แบบเราไม่มีตังค์อ่ะเราก็จะไม่มีรายได้ไปซื้อโปรตีนอะไรอย่างงี้มากินหรอกใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไปเถียงหมอไงเขาไปเถียงว่าเออเนี่ยขนาดเงินจะกินข้าวไม่มีเลยแล้วจะให้ไปซื้อโปรตีนแล้วหมอก็บอกเขาว่าเออคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่กินปกติแล้วเนี่ยเวลาที่คุณกินอาหารแย่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะอย่างเวลาที่คุณกินปกติถ้าคุณไม่กินโปรตีนเนี่ยคุณก็ต้องกินข้าวให้เยอะๆเพื่อจะได้ร่างกายอิ่มถูกไหมเพื่อให้ร่างกายอิ่มเนาะทีเนี้ยคือพอคุณกินข้าวเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปสะสมเป็นน้ำตาลตามแบบส่วนต่างๆของร่างกายเนาะแล้วน้ำตาลมันคือน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ทำลายร่างกายแบบเยอะมากนะกินน้ำตาลอ่ะก็คือมันไปสะสมได้นะสะสมเป็นไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายก็คือน้ำตาลที่ย่อยไม่หมดอ่ะมันจะกลายเป็นไขมันแล้วก็เป็นสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนั่นแหละนะแล้วทีเนี้ยคือหมอเขาบอกว่าคุณถ้าคุณไม่กินไม่ดีวันนี้สุดท้ายแล้วคุณจะไปจบที่โรงพยาบาลเนาะคุณจะไปจบที่โรงพยาบาลแล้วก็มีโรคต่างๆมีโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันอะไรพวกนี้มันรอคุณอยู่แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่อาหารนะเป็นตัวที่ทำให้คุณอะถ้าคุณอยากจะเซฟอะไรก่อนเซฟเรื่องอาหารก่อนเลยถ้าคุณกินดีขึ้นนอกจากสุขภาพดีขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะประหยัดขึ้นด้วยนะแล้วการไส้แห้งเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันมาจากการที่คุณอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่ผิดพลาดในการกินอยู่ก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะกินบุฟเฟ่เยอะอะไรคุณอาจจะออกไปกินนอกบ้านบ่อยคุณอาจจะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นทางด้านการกินอ่ะมันผิดพลาดอยู่เพราะนั้นคุณบริหารรายจ่ายให้ดีๆแล้วก็พยายามอย่าใช้ชีวิตแบบโอเวอร์เกินแบบเกินไลฟ์สไตล์ของที่คุณเป็นอยู่อะเนาะอย่างเช่นถ้าหากคุณแบบว่าไม่ได้แบบเป็นคนที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วอะแล้วคุณแบบใช้ชีวิตแบบว่าพยายามจะให้คนอื่นอิจฉาที่เขาเรียกกันเนาะคุณพยายามจะใช้ชีวิตคนอื่นอิจฉาเนี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่านอกจากคุณจะไม่เฮลตี้แล้วเนี่ยคุณจะยังเสียเงินอีกด้วยเนาะเสียเงินแล้วก็ไส้แห้งนั่นเองไส้แห้งตอนปลายเดือนเลยนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านนี้นะคะแล้วก็อยากจะแก้ไขนะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนนะคะสวัสดีค่ะ